Na, pakalbėkime dar apie vidinius tikslus. Daugeliu atveju, ieškant tikrojo gyvenimo tikslo, mes turėtume neklausti apie tai kitų žmonių, net labai autoritetingų, daug pasiekusių dvasingų, bet nerti vidun, kreiptis į savo sielą, į savo dvasinius vedlius, mokytojus. Visi atsakymai rasti savo širdyje, išgirdus sielos balsą, bus teisingi būtent mums. Bet jie turi atliepti iš sielos, atitikti mūsų vidinį tikslą, rezonuoti su mūsų sakraliaja esybe ir išreikšti ją. Todėl pirmiausia, atkreipkime dėmesį į savo vidinį atliepimą ir pagrindinio tikslo suvokimą, išgryninimą. Anot daugelio, pradėjusi ieškoti savo esminio gyvenimo tikslo, tai reiškia turėti kažkokį visą apimantį tikslą gyvenime, kažką didelio ir reikšmingo, įprasminančio tai, ką daro, ką nors, kas daro didžiulį poveikį pasauliui, žmonėms, gamtai ir taip toliau. Visgi, pradžiai vertėtų suprasti, kad tikslas reiškia tai, ką darome čia ir dabar. Kol neįsisąmonysime dvasinės egzistencijos dėsnio esmės, tol tikslų prasmės ir toliau ieškosime tik veiklos ir ateities dimensijose, tai yra laiko tėkmėje. Ir bet kokia prasmė ar reikšmė, kurią rasime, juk laikui bėgant išnyks, arba bus suvokta kaip apgaulė, laikinumo apraiška arba iliuzija. Tai neišvengiamai sunaikins laikas. Bet kokia prasmė, kurią randame šiame lygyje, yra tik santykinai ir laikinai teisinga. Vadinasi, ir tikslas bus efemerinis, laikinas ir santykinis. Žinoma, tai nereiškia, kad padėti kitiems, rūpintis vaikais, ar siekti meistriškumo, ugdyti dorybės, tobulėti, bet kurioje veiklos rytyje nėra vertinga. Daugeliui tai yra svarbi išorinio tikslo sudedamoji dalis, tačiau vien tik išorinis tikslas visada yra santykinis, nestabilus, kintantis žinia, nepastovus, taip? Tai nereiškia, kad neturėtume to daryti. Tai tik reiškia, kad mes turime tai susieti su vidiniu, pagrindiniu sielos tikslu, kad tai, ką darome, pradėtų užpildyti vis gilesnė prasmė. Jei gyvename ir veikiame nesusiderinę su esminiu savo sielos tikslu, bet koks kitas tikslas, kad ir koks jis būtų, net jei tai būtų dangaus sukūrimas žemėje, bus ego kūrinys, arba tai bus sunaikinta laiko. Anksčiau ar vėliau tai sukels kančias. Nusivylimą. Jei, kad ir ką darytume, net jei mūsų veikla mums atrodo dvasinga, ignoruosime savo vidinį dvasinį tikslą. Ego tikrai yra spragai įsiterpti. Ir dėl to tikslas gali būti iškreiptas, sugadintas, pakeistas tomis priemonėmis, kokiomis jo siekiama. Vadinasi, svarbiausia yra ne tikslai ar veiksmai, o sąmonės būsena, iš kurios jie kyla. Savo pagrindinio sielos tikslo įgyvendinimas yra naujos savo realybės pamatų klojimas. Kai pagrindas naujai realybei bus padėtas, mūsų išorinis tikslas bus pripildytas dvasinė jėga ir palaikymu iš sielos. Nes šie tikslai ir ketinimai sutaps derės su evoliuciniu visatos impulsu ir taps vieninga su juo. Mąstymo atskirimas nuo sąmoningumo, kuris yra mūsų vidinio tikslo pagrindas, įvyksta per laiko paneigimą, išsivadavimą iš laiko sąlygotumo. Žinoma, čia nekalbama apie laiko naudojimą praktiniams tikslams. Kalba ne apie laikrodžio laiką, o apie psichologinį laiką, giliai įsišaknijusi proto įprotį ieškoti gyvenimo pilnatvės ateityje, ten, kur jos niekada nerasime, ir ignoruoti vienintelį prieigos prie tos pilnatvės būdą buvimą dabarties akimirkoje. Kaip pagrindiniu savo gyvenimo tikslu laikome tai, ką darome, arba vietą, kurioje esame, priklausomybę nuo laiko sumažiname maksimaliai. Ir tai nepaprastai įkvepia. Laiko poveikio, tas neigiamas pašalinimas, tame, ką darome, be kita ko, sukuria ryšį tarp vidinių ir išorinių tikslų. Tarp mūsų buvimo, ta amžinąja satimi, ir bet kokios mūsų veiklos materijoje. Kad ir ką darytume, mums puikiai seksis, nes pagrindiniu mūsų dėmesio centru tampa pats darymas. Tada ima formuotis kanalas, per kurį mūsų aukštesnė, su siela susijusi, o vėliau ir dvasinė, sąmonė, patenka į šį pasaulį. Tai reiškia, kad tai, ką darome, yra kokybiška, net atliekant paprasčiausius veiksmus, tokius kaip apsipirkimas parduotuvėje ar maisto gaminimas. Pagrindinis apsipirkimo tikslas – nupirkti reikalingus produktus. Antrinis tikslas – yra rasti mums tinkamus ar mėgiamus produktus. Pagrindinis maisto gaminimo tikslas – pagaminti maistą. Antrinis tikslas yra pasimti tam skirtus produktus iš šaldytuvo, paruošti juos. O tą akimirką, kai imame ar ruošiame produktą, tai tampa mūsų pagrindiniu tikslu. Na, čia aš bandau detalizuoti tą buvimą tikslo realizavime. Pagrindinis tikslas – sąmoningas kvėpavimas. Antrinis tikslas – kaip įkvėpti ar iškvėpti. Ir galiausiai mums atsivers anksčiau aptartas laiko paradoksas. Viskam, ką darome, reikia laiko. Bet vis dėl to, tas darymas visada yra dabar. Todėl, jei mūsų vidinis tikslas yra sumažinti laiką iki nulio, tai mūsų išorinis tikslas būtinai apima ateitį. Todėl negali egzistuoti be laiko. Bet tai visada yra antrailis dalykas. Jei kažkur esant, kažką darant, pradedate jausti nerimą ar įtampą, vadinasi, išorinis tikslas paėmė viršų ir jūs praradote ryšį su vidiniu tikslu. Jūs pamiršote, kad sąmoningumo būsena turi būti pirminė, o visa kita yra antriniai dalykai. Didingi dalykai atsiranda iš smulkmenų. Jie juos gerbti ir rūpintis jais. Iš tiesų, bet kurio žmogaus gyvenimas susideda iš smulkmenų. Didybės manija yra mentalinė abstrakcija ir įprastinė ego fantazija. Paradoksas yra tas, kad didybės pagrindas yra pagarba dabartinio momento smulkmenoms, o ne didybės idėjos fiks troškimas bei siekis. Dabarties akimirka visada yra maža, ta prasme, kad ji visada paprasta. Tačiau joje slypi didžiulė jėga, kaip ir atomas. Tai vienas mažiausių dalykų, pažįstamų mums, talpinančių savyje milžinišką galią. Nerimas, rūpestis ir negatyvumas atskiria mus nuo šios jėgos. Sugrįžta klaidingas manimas, kad esame atskirti nuo jos, nuo jėgos, kuri judina visatą. Vėl jaučiamės vieniši, su kažko kovojame arba bandome ką nors pasiekti, kažką įrodyti. Bet kodėl kyla visas šis nerimastingumas? Nes mes nusigrėžėme nuo dabarties akimirkos. Kodėl mes tai padarėme? Nes manėme, kad kažkas kita yra svarbiau. Pamiršome savo pagrindinį tikslą. Nors intuityviai žinome. Viena maža klaida, vienas neteisingas suvokimas sukuria didžiulį kančios pasaulį. Tai kas yra ta dabarties akimirka? Pabandykime pabūti joje, savo vidinėje tyloje. Nieko nedarime, įsiklausime, atidžiam jutime, įsisąmoninime. Per dabarties akimirką mes galime prisiliesti prie didžiojo gyvenimo jėgos, tradiciškai vadinamo dvasinių šaltinių. Kai nuo jo nusigrėžėme, tvirėjas nustoja būti mūsų gyvenimo tikrovė. O mums lieka tik mintis apie Dievą, kuriuo vieni tiki, kiti ne. Net tikėjimas Dievu ir apgailėtinas pakaitalas gyvosios tvirėjo tikrovės, pasireiškinčios kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką, jei esame joje sąmoningai. Mums tik reikia į tai atsigręžti, įsiklausyti atsiverti, pajusti, patirti, įsisąmoninti. Tikrasis gyvenimas, kaip visuma, nori, kad ką tik išdygęs pavasario daigas taptų medžiu. Bet daigas nesuvokia savęs, kaip atskiro nuo gyvenimo esaties. Todėl nieko savo nenori. Jis yra vienybėje su tuo, ko nori gyvenimas. Pajauskite jo vienį su didžiuoju gyvenimu. O kadangi jis yra toje vienybėje, todėl jis nesijaudina ir nejaučia baimės ar streso. Jei ir turi mirti anksčiau laiko, jis miršta lengvai. Jis atsiduoda mirčiai, kaip ir gyvenimui. Jis jaučia savo šaknėse satyje, amžinoje būtyje. Jis jaučia beformį ir amžiną vienatinį gyvenimą. Jis juo yra. Todėl jame nėra vietos baimiai, liūdesiui, vienatvei. Kadangi gamta yra nuostabi visatos evoliucinio impulso išraiška, atspindys ir iliustracija, tai kai žmonės susiderins su sąmoninga kūrybinė išmintimi, kuri yra jos pagrindas, jie išreikšta patį pilnatviškos kūrybos impulsą, tik aukštesnėme ir dar nuostabesnėme sielos ir dvasios lygmenyje. Taigi, būkime tikrais gyvenime, būdami tikrais savo vidinio tikslo atžvilgiu. Kai tampame esantis dabartyje ir tuo pačiu visapusiškai tame, ką darome, mūsų veiksmai pasipildo dvasinė jėga. Iš pradžių gali nebūti pastebimų pokyčių tame, ką darome. Keičiasi tik tai, kaip tai darome. Dabar mūsų pagrindinis tikslas yra leisti sąmonį įsilieti, įsitraukti į tai, ką darome, ir pilnai tapti vientisų sąmoningu buvimu, veikimu. Antrinis tikslas yra tai, ką norime pasiekti bet ką darydami. Nors anksčiau mūsų tikslo idėja visada buvo susijusi su ateitimi, dabar yra gilesnis tikslas, kurį galima atrasti tik dabartyje, sumažinus laiką iki nulio. Kaip galime pradėti tai daryti? Susitikdami su artimaisiais namuose, žmonėmis darbe ar kitur, skirkime jiems visą savo dėmesį. Tada mes pirmiausiai esame nebe asmuo, o suvokimo laukas, budrus, sąmoningas buvimas dabartyje. Pirminė bendravimo su kitu žmogumi priežastis, ką nors pirkti ar parduoti, prašyti ar suteikti informacijos ir panašiai, dabar jau tampa antraeiliu dalyku. pagrindinis mūsų sąveikos su žmogumi tikslas yra susivokimo laukas, atsirandantis tarp mūsų dėl didėjančio dėmesingumo ir sąmoningumo, stiprėjančio ir ilgėjančio buvimo dabartyje. Ši sąmoningumo erdvė yra svarbesnė už tai, apie ką mes kalbame, svarbesnė už bet kokį fizinį ar mentalinį objektą. Žmogaus esybė tampa svarbesnė už bet ką kitą šiame pasaulyje. Tai nereiškia, kad apleisime praktinius dalykus. Tiesą sakant, kai atrandame ir pripažįstame dvasinės esaties būvį, ir jis mums tampa gyvenimo pagrindu, visi kasdieniai reikalai bus ne tik lengvesni, bet ir daug sėkmingesni, nes mes juose dalyvausime totaliau. Šio žmonės vienijančio sąmoningumo lauko atsiradimas yra, ko gero, reikšmingiausias veiksnys, vainikuojantis kolektyvinės sielų evoliucijos žemėje esmę. Kokiegi mūsų gyvenimo sėkmės formulė? Pasaulis įprastai mums sako, kad sėkmė priklauso nuo to, ką užsibrėžėme pasiekti. Jis tvirtins, kad sėkmė yra laimėjimas, o pripažinimas ir arba gerai besiklausantis reikalai yra esminė jos, tai yra sėkmės dalis. Tačiau visa tai, visa ar iš dalies, dažniausiai yra ne pati sėkmė, o jo šalutinis produktas. Įprasta sėkmės samprata siejama su tuo, ką darome rezultatais. Kai kas mano, kad sėkmė yra sunkaus darbo ir pasisekimo derinio arba tam tikro talento rezultatas. Arba buvimo tinkamoje vietoje ir tinkamų laikų pasiekmė. Nors bet kuris iš šių sėkmės veiksnių gali būti labai svarbus, visgi tokiais jie nėra. Šis pasaulis negali mums pasakyti, nes jis nežino, kad mes negalime tapti sėkmingais. Mes galime būti sėkmingi. Ne tapti, o būti. Neleiskime šiam dualiam pasauliu mūsų tikinti, kad sėkmė yra ne dabartinė akimirka, o užpildyta sėkmė. Taip, dabartinė akimirka. O kažkas kito. O kas tada yra sėkmė? Tai aukšto lygio mūsų sąmoningumas bet ką darant. Net ir paprasčiausiuose veiksmuose. Tai reiškia, kad su sąmoningumu ateina dėmesys, rūpestingumas, atidumas, atsakomybė. Kokybė visada reikalauja mūsų sąmoningumo. Visų išorės veiksmų nesąmoninga prielaida yra ta, kad sėkmė yra ateities įvykis ir kad tikslas pateisina priemonės. Tačiau tikslas ir priemonės yra vienas ir tas pats. Ir jei priemonės nėra indėlis į žmogaus laimę, tai nėra ir tikslas. Rezultatas, kurio negalima atskirti nuo veiksmų, kurie jį atvedė, jau yra užterštas šiais veiksmais, todėl ir toliau kurs kančia. Tai karminis veiksmas, kuris yra nesąmoningas, nelaimingumo būsenos stiprinimas. Kaip jau žinome, mūsų antrinis arba išorinis tikslas yra laiko dimensijoje, o pagrindinis tikslas yra neatsiejamas nuo dabarties momento. Todėl reikia sumažinti laiką iki nulio, sutrumpinti, ne? Kaip jie dera kartu? Ogi, suprasdami, kad visa mūsų gyvenimo kelionė galiausiai susideda iš žingsnio, kurį žengėme būtent šiuo metu. Visada yra tik vienas dabartyje daromas žingsnis – dabar. Todėl skirkime jam visą savo dėmesį. Tai nereiškia, kad mes nežinome, kur einame. Tai tik reiškia, kad šis žingsnis yra pagrindinis, esminis, o jo paskirtis ir tikslas – antraeilis. Ir tai, su kuo susidursime savo kelionės į tikslą pabaigoje, kai ten pateksime, priklauso nuo to vienintelio dabar daromo žingsnio kokybės. Vadinasi, tai, kas mūsų laukia ateityje, priklauso nuo mūsų sąmonės būsenos šiuo metu. Jeigu į mūsų veiklą įtraukiama belaikės būties kokybė, tai yra didelė sėkmė. Kol amžinoja satis nepradės tekėti mūsų veiklą, kol netapsime nuolatinė dabartimi, mes praradinėsime save, bet kokiame veiksme, netgi mąstime. Pasiklysime savo mintise, emocijose arba reakcijose į išorinius įvykius. Manau, pirmieji žingsniai įsitvirtinant dabartyje yra nuolatinis savęs kaip sielos jutimas, suvokimas. Atvedantis į savęs kaip amžinosios dvasinės esmės jutimas, suvokimą. Ir tada buvimas beribė amžinoje esmė. Mes esame sąmonė. Juk taip, esmė to, kas mes esame, yra sąmonė. Kai sąmonė visiškai susitapatina su mąstymu ir dėl to pamiršta savo prigimtį, ji pasimeta mintise. Kai ji tapatinama su mentaliniais ir emociniais dariniais, tokiais kaip troškimas ar baime, pagrindinėmis ego motivacinėmis jėgomis, ji juose pasiklysta. Sąmonė taip pat praranda save, kai susitapatina su veikimu ar reagavimu į tai, kas vyksta. Tada kiekviena mintis, kiekvienas troškimas ar baime, kiekvienas veiksmas ar reakcija yra iškreipti klaidingų savęs jausmų, nesugebančių jausti paprasto būties džiaugsmo. Ir todėl ieškančių malonumo ir kartais net skausmo kaip pakaitalo. Tai gyvenimas užmaršties būsenoje. Maja. Iliuzija. Šioje būsenoje, kai pamirštame, kas iš tiesų esame. Bet kokia sėkmė yra nekas kita, kaip trumpalaikė, efemeriška iliuzija. Kad ir ką pasieksime, netrukus vėl tapsime nelaimingi. Arba mūsų dėmesį visiškai užvaldys kokia nors kita problema, vedantį į nelaimingumo būseną. Kaipgi atpažinti savo vidinį tikslą? Įvairių žmonių išoriniai tikslai labai skirtingi. Bet svarbiausia, kad joks išorinis tikslas nėra amžinas. Šie tikslai egzistuoja laike. Todėl vienas tikslas pakeičia kitą ir jie patys natūraliai pastoviai kinta. tai, kiek mes apsisprendžiame siekti vidinio prabudimo, taip pat daro didelį įtaką mūsų išoriniams gyvenimo aplinkybėms. Kai kuriems įvyksta staigus, visiškas ar dalinis atitrūkimas nuo praeities, darbas, gyvenimo situacija, santykiai, viskas pasikeičia iš esmės. Kai kurie iš šių pokyčių prasideda ne dėl skausmingo sprendimų priėmimo proceso, o spontaniškai, staiga, suvokus ar supratus, štai ką aš turiu daryti, o ko nebedaryti. Šis sprendimas atrodo tarytum iš anksto paruoštas, galbūt inspiruotas sielos. Tai ateina per sąmoningumą, o ne per mąstymą. Vieną rytą atsibundi ir žinai, ką daryti. Kai kurie meta savo senus darbus arba palieka kokią nors kitą jau atgyvenusią gyvenimo situaciją. Taigi, iki sužinosime, kas mums tinka išorinėje plotmėje, prieš suprantant, kas veikia, kas atitinka mūsų bundančią sąmonę, mums gali tekti suvokti, kas yra neteisinga, neveikia arba nedera su mūsų vidiniu tikslu. Tai yra normalu. Mes visi tai praeiname. Tai yra net neišvengiama. Netikėtai ir išorėje gali atsirasti įvairių pokyčių. Atsitiktinis susitikimas gali suteikti naujų galimybių ir praplėsti mūsų gyvenimo realybę. Senos kliūtis ar konfliktai gali pranykti. Mūsų draugai arba išgyvena vidinį transformaciją kartu su mumis, arba palaipsnį pradingsta iš mūsų gyvenimo. Vieni santykiai baigėsi, kiti gilėja. Galime būti atleisti iš darbo arba tapti teigiamų pokyčių savo darbe priežastimi. Arba sutuoktinis mus palieka, arba mes perinam į naują tarpusavio santykių lygį. Kai kurie pokyčiai iš pradžių gali atrodyti neigiami, tačiau netrukus suprantame, kad mūsų gyvenime randasi erdvė kažkam naujam, kitoniškam. Taip gali būti nestabilumo ir netikrumo laikotarpiai. Ką turėčiau daryti? Kadangi ego nustoja vadovauti mūsų gyvenimui, ima mažėti psichologinis išorinio saugumo poreikis, kuris bet kuriuo atveju yra menamas. Mes galime gyventi su netikrumu, net mėgautis tuo. Kai esame vidinėje harmonijoje, mūsų gyvenime atsiveria begalės galimybių. Tai reiškia, kad baimė nebeitakoja mūsų veiksmų, nesulaiko mūsų ir netrukdo imtis pokyčių. Jei nepriimame netikrumo, tai virsta baime. Jei tai absoliučiai priimame, tai virsta augančiu gyvybingumu, budrumu ir kūrybiškumu. Tačiau ne visiems reikia patirti drastiškai besikeičiančias gyvenimo aplinkybės. Kitame spektro gale yra žmonių, kurie lieka savo vietoje ir daro tą, ką dar ir anksčiau. Jų veikloje keičiasi tik kaip daryti, o ne ką daryti. Ir tai vyksta ne iš baimės ar inercijos. Tai, ką jie daro, jau veikia kaip tobulas sąmonės laidininkas į mūsų supantį pasaulį. Ir nieko daugiau pridėti, pakeisti nereikia. Jie taip pat tampa pažangių naujovių, pokyčių, priežastimi. Buvimas vienyje su savimi. Tikslai turėtų į tai vesti. Būti vienu su tuo, kas esame, nereiškia atsisakyti pokyčių ar prarasti gebėjimą veikti. Tačiau esant vidinėme vienyje, motyvacija veikti kyla iš gilesnio lygmens. Jos nesukelia egoistiniai troškimai ar baimės. Vidinis susitaikymas su dabartimi atveria mūsų sąmonę ir harmonizuoja ją su visuma, kurios neatskiriama dalis yra dabartis. Tada visuma, gyvenimo vienovė, ima skambėti mumise, veikti per mus. Ką reiškia būtis kaip vienovė ir visuma? Viena vertus, visuma apima viską, kas egzistuoja, tai pasaulis arba erdvė. Tačiau viskas, kas egzistuoja, nuo mikrobų iki žmonių, nuo planetų iki galaktikų, iš tikrųjų nėra atskiri daiktai ar būtybės, o yra glaudžiai persipinusių ir tarpusavyje susijusių daugia mačių procesų fragmentai. Yra dvi priežastys, kodėl mes nematome šios vienybės, kodėl mes matome dalykus kaip atskirus. Viena iš jų yra samprata, kuri suspaudžia tikrovei tai, ką mūsų kūniški pojūčiai pajėgų suvokti, ką galime užuosti, ragauti, matyti, liesti, girdėti. Tačiau kai mūsų suvokimas yra laisvas nuo interpretacijų ar mentalinių šablonų, tada mes su viskuo imame jausti giluminį ryšį, kuris yra mūsų suvokimo apie atskirus ar atrodančius atskirais dalykus pagrindas. Kita rimtesnė atskirtumo nuo visumos iliuzijos egzistavimo priežastis – tai žinoma įkyrus mąstymas. Čia mus nuolat užklumpa įkyraus mąstymas rautai. Visa ta mums atrodo padalinta ir mes prarandame galimybę jausti vidinį ryšį su viskuo, kas egzistuoja. Mąstymas tarsi supjausto tikrovėj į daug fragmentų, kurie neturi gyvasties. Itin neprotingi ir destruktyvus veiksmai kyla būtent iš tokio fragmentuoto požiūrio į tikrovę. Tačiau juk yra dar gilesnis visumos lygmuo nei visko, kas egzistuoja tarpusavio ryšys. Šiame gilesnėme lygmenyje viskas yra viena. Tai yra šaltinis. Akivaizdžiai nematomas, bet visgi vieningas gyvenimas. Tai nesenstantis kūrybinis intelektas, išreiškinti save, kaip laikė besiskleidžiančią visatą. Visumą sudaro egzistencija ir būtis, pasireiškusi ir nepasireiškusi, pasaulis ir tvėrėjas. Todėl, kai mes bandome susiderinti su didžiaja visuma, tampame sąmoningą visumos sąryšio dalimi ir visumos tikslo sąmonės pasireiškimo šiame pasaulyje dalimi. Štai dėl ko daug dažniau pasitaiko gyvenime stiktiniai palankus įveikiai, susitikimai, sutapimai, sinchroniniai įveikiai. Tai reiškia, kad vis mažiau veikia kauzalinių priežasčių pasiekmių ryšio tarp įvykių, kurie vyksta sinchroniškai mūsų tikrovės lygmenyje poveikia. Tai išorinė tikrovė, besireiškinti už materialaus apčiuopiamo pasaulio šakninės, pamatinės išminties ir mūsų protų nesuvokiamų gilesnio sąryšio formų. Tačiau mes galime būti sąmoningi šio visuotinės sąmonės klaidos proceso dalyviai. Gamta egzistuoja nesąmoningus vienybės su didžiaja visuma būsenoje. Daryti kažką, tai ar tai, ir dėl kažkokios priežasties, yra dualaus proto raiškos būdas skaldyti realybę. Mūsų tikslas ir man regis likimas yra įnešti į šį pasaulį naują dimenciją, gyvenant sąmoningoje vienybėje su visuma. Ir sąmoningai vis labiau susiderinus su visatos kūrinčia sąmonė. Ar gali didžioji visuma panaudoti žmogaus protą, kad sukurtų dalykus ar situacijas, kurios yra derėjime, ryšyje su visumos paskirtimi arba tikslu. Taip, kai yra įkvėpimas, reiškiantis buvimą ryšyje su siela, ir entuziazmas, reiškiantis buvimą tvirėjuje. Tada atsiranda kūrybinis įkvėpimas, kuris gerokai viršyje įprastų žmogaus gebėjimus. Taip, va, pasirodo ne tik žmogus, bet ir visata turi vidinius ir išorinius tikslus. Jei įprasime vis dažniau pažvelgti savo vidų, o ne tik į išorę, pamatysime, kad turime ir vidinius ir išorinius tikslus. O kadangi esame mikrokosminis, makrokosmoso atspindys, vadinasi, visata taip pat turi vidinius bei išorinius tikslus. Ir jie neatsiejami nuo mūsų, juk mes esam šios visatos dalis. Išorinis visatos tikslas, o ir paskirtis – kurti formas ir patirti jų sąveiką. Tai yra kurti svajonę, dramą, žaidimą ir visą kitą, ką galime vienai par kitai pavadinti, įsivaizduoti. Vidinis visatos tikslas yra pažadinti savyje suvokimą apie savo esmę, pažinti savo prigimtį. Tada vyksta išorinių ir vidinių tikslų derinimo procesas. Į šį formų pasaulį reikia įnešti esmę, sąmonę ir taip jį transformuoti. Galutinis tokios transformacijos tikslas yra žymiai didesnis, nei gali įsivaizduoti ar suprasti žmogaus protas. Ir vis dėlto, kas svarbiausia, Žemės planetoje šios transformacijos užduotis patikėta mums, žmonėms. Kokia ta užduotis? Harmonizuoti išorinius ir vidinius tikslus, harmonizuoti materialų pasaulį ir amžinai tvirėja jame, vadinasi, ir savyje. Vertėtų atminti, kad ne vienas mūsų supratimas idėja apie visatos prigimtį negali būti laikoma absoliučia tiesa, nei sąvokos, nei matematinės formulės ar filosofavimas negali paaiškinti begalybės. Jokia mintis negali būti sandarus indas, paėgus talpinti savyje begalybę. Tikrovė yra vientisa visuma, tačiau mintis jie supjausto į fragmentus. Tai daro suvokimą iš esmės klaidingą. Pavyzdžiui, tarant prielaidą, kad dalykai ir įvykiai yra atskiri arba kad vienas yra kito priežastis. Kiekviena mintis reiškia požiūrį, o kiekvienas požiūris yra ribotas. Ir tai galiausiai reiškia, kad tai nėra tiesa, bent jau ne absoliuti. Tik visuma yra tiesa. Bet visumos negalima išreikšti ar suprasti protu, mintimis, žodžiais. Žvelgiant iš už žmogaus proto ribų, paprastam žmogui visiškai neprieinamo, greičiausiai požiūrė, viskas vyksta dabar. Viskas, kas kada nors buvo ar bus, vyksta dabar. Už laiko ribų. Nes pats laikas yra mentalinė konstrukcija. Kad geriau suprasti skirtumą tarp santykinės ir absoliučios tiesos, prisiminkime apie saulėtekį ir saulėlydį, kai sakome, kad saulė teka ryte ir leidžiasi vakare, tai tiesa, bet tik santykinė. Absoliučių požiūrį tai netiesa. Tik iš gana ribotos stebėtojo vietos, paviršyje žemės, matome, kaip saulė kyla ir leidžiasi. Jei būtume toli nuo žemės kosmose, Matytume, kad saulė nei teka, nei leidžiasi, o nuolat šviečia. Ir vis dėlto, tai suprasdami, galime ir toliau kalbėti apie saulėtekį ir saulėlydį. Toliau žavėtis jų grožį. Nepaisant žinojimo, kad ši tiesa yra relatyvi, tikrai neabsoliuti. Taigi, verta pamąstyti šiek tiek daugiau apie kitas santykinės tiesas. Kad visa tai gauna formą ir grįžta į beformiškumą. Su laiku ir erdvės transformacijomis. Kad siela įsikūnyje ir palieka materialią būti vėl ir vėl. Ir pamąstyti, kaip tai susiję su mūsų gyvenimu. Gyvenimo tikslais, sielos tikslais, dvasiniais tikslais. Savoka mano paties ar pačiaus gyvenimas. Žinoma, yra dar vienas ribotas mąstymo sukurtas požiūris. Santykinė tiesa. Galiausiai atrasime, suvoksime ir patirsime, kad nėra tokio dalyko, kaip mano, jo, jos ar jų gyvenimas. Nes mes ir gyvenimas tai ne du atskiri dalykai, o vienas reiškinys. Mes esame gyvenimas. Pabandykime ir vėliai šiek tiek skirti dėmesio sau, savo kvėpavimui. Prisiminkime sąmoningą kvėpavimą. Tikiu, kad dabar jaučiate save žymiai kaip didesnė visuma, vientisesnė visuma, nei prieš kelias valandas. Kvėpavimas, kuris gali padėti sujungti išorinius tikslus su vidiniais, išauginti tuos sąryšio saitus, gijas, harmonizuoti, suderinti. Vidinis pasaulis, išorinis pasaulis. Mes kvėpuojame dvasinę energiją. Ne tik kūnu, visai savo kūnais, visa savo esybė. Mes įkvėpiame. Tuo metu į mūsų dvasia iškvėpė. Mes iškvėpėme. O tai aplink mūsų esantis pasaulis įkvėpė. Taip, žinoma, mes savi jaučiamės kaip maža būties dalelytė mikrokosmosas. kuris visgi dalinasi kvėpavimu su visata, su begalybė, su makrokosmosu. Kvėpuokime. Dalinkime kvėpavimu su didžiuoju gyvenimu. Su beribe būtimi. Su amžinąja dvasia. Kaip į tai atliepia jūsų siela, kiek į tai yra svarbu ir reikalinga. Vidiniai tikslai yra sielos tikslai. Tegul tai bus vienas tikslas. Išoriniai tikslai tik padeda, atspindi. Bet esminis yra pirminis sielos tikslas. Koks jis? Taip lengvai, paprastai, dalinantis su dvasia kvėpavimu, mes iškvėpėm, dvasia įkvėpė. Dvasia iškvėpė, mes įkvėpėm. Išgirskime, neriant vis giliau į save. Savyje kirbanti esminį tikslą, vertą amžinybės. Vertą beribiškumo. Koks tas tikslas? Kokia mūsų būties prasmė? Įprasmina tikslas. Galime ieškoti prasmės, galime ieškoti tikslo, galime pasirinkti tikslą. Ir tikrinti, ar tai nėra gudručio proto įpiršta idėja. Tikram tikslu atliepia siela, išsiskleidžia kaip pasaulio rožė, didžiulėje palaimo ir meilėje, tikrume. Jūs tikrojo savo tikslo su nieko nesupainiosite. Nes jis skambės tikrume. Kvėpuojame ir ieškome savyje. To tikroje vidinio tikslo. Ir prisiminkite, taip, tie galbūt kasdieniai išoriniai tikslai dalinai jau yra ryšyje su jūsų esminiu tikslu ir gali padėti jums atpažinti, įsivardinti, koksgi tas jūsų tikrasis tikslas. Ne šiaip gyvenimo, o sielos būties. Harmonizuojame, apjungiame išorinius tikslus su vidiniais, savai materialų pasauliu. Su amžinuoju tvirėjų savyje. ir to dėka. Mūsų vidinis pasaulis alsuodamas atsiveria išoriniam pasauliui. Ir ištrykšta išorėn, čiurlena pradžioje mažyčių šaltinėlių, galbūt vaikiškai nedrąsiai, švelniai, tyrai. Palaipsniui versmė stiprėja, ima sukuriuoti, veršte verštis, kunkuliuoti, gyventi, kurti, veikti. Ką? Vat tame veržlume bus lengva atpažinti tikrai savo sielos tikslą. Ir su tuo veržlumu kvėpavimas stiprėja, gilėja, platėja, apima vis daugiau iki vidų susijungia su išorė, iki nebelieka skirtumo, dualumo, susiskaldimo. Sugrįžta vientisumas. Vientisas kvėpavimas. Amžinybės alsavimas. Kai visa yra viena. Viena yra visa. Visa yra viena. Aš esu gyvenimas. Gyvenimas gyvena mane. Amžinojo gyvenimo šaltinis. Beribė amžinybė. Čia ir dabar. Dabartyje. Tik taip. Pajuskime. Tikrai amžinai tikrovė. Atsiverkime jai. Priimkime ją, atsigrėžkime į ją. Įsiklausykime. Patirkime. Dabarties akimirkos pilnatvė, grožį, meilę, tiesą ir jėgą. Dabarties momento jėga vienija